fiiducana wanaagsan dhammaantiin baa dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waafiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 5-ta bisha Noofambar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxay halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. dhegeystayaal, qodobada inta badan aad idaacaddeeda caawiya dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararka la xidhiidha doorashada dalka Maraykanka oo maanta looga dareeray dalka oo dhan, iyo weliba barnaamijkii amuraha Maraykanka oo isaguna isla arrintaasi aanu ku eegayno.
wax saan isugu dhagan ma jiri jirin, hol unbaa badin jirtay, laakiin tan sibaa la isugu dhagaya. ma gabadha ma aqaan oo naag sidan oo kale soo istaagta oo madow oo baa loo diidan yahay ma naqaan, laakiin annaga gabar ahaanna ugu codaynaynaa.
maasha allah, wax wanaagsan weeyaan. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan codeeyey, si fuudna ku codeeyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo aan ku eegayna xiisadda ka dhex taagan dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka jubbaland.
annaga ma qarinayno, beenka ma sheegayno, runtaan sheegaynaa, way noo caddahay, waan ku shaqaynaynaa. teendha dambe soomaali layskuma dooranay. mas-uuliyadda ilaahay uuna saaray inta aan joogno waxaa ilaahay nagula xisaabtamayaa inaanaan soomaaliya meesha ku celin. marka ciddii wax ka rabta meesha ee wax ka qordinaysa ama u lujiyaysa waxaan leeyahay rajo lagama qabo.
qodobadaasi weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. malaayiin qof oo ka mid a codbixiyaasha waddanka Maraykanka ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya si ay u kala doortaan Kamala Harris iyo weliba Donald Trump ama xilka madaxtinimada oo ay u tartamayaan. ray ururinta dadweynaha laga sii qaaday ayaa muujinaysa in aad la isugu dhow yahay, gaar ahaan gobollada aan dhinacna raacsanayn ee loo yaqaanay swing states. labadan tartame ayaa shalay tegay gobolka Pennsylvania oo ah mid ka mid a gobollada aadka loo dhowrayo. labadan tartame ayaa sidoo oo kale qabtay isu soo baxyo ka dhacay goobo isku dhow oo ka tirsan magaalada Pittsburgh ee gobolkaasi. ilaa iyo maanta oo ay codbixintu bilaabantay ayaa waxaa hore u sii codeeyay dad ka badan 180 milyan oo qof, kuwaasoo amaba goobaha laga codeeyay tegay amaba iyagu boosta ku diray codkooda. tirada ayaa ka badan kala badh tiradii codaysay sanadkii 2020, taasoo ahayd 180 milyan, xilligaasoo Jo Biden uu ka adkaaday Donald Trump, kaasoo ilaa iyo maanta ku doodaya in doorashadaasi laga khiyaameeyey. xulafada siyaasadda ee madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in la tixgeliyo aragtida ah in wax laga bedelo dastuurka Turkiga si madaxweyne Erdogan loogu ogolaado inuu mar kale u tartami karo doorashada sanadka 2028. kadib dib u doorashadiisii sanadkii hore, Erdogan ayaa hadda ku jira xilligiisi u dambeeyey. haddii aanu baarlamaanku ku baaqayn doorasho xilligeedii kasoo hormarta, sida uu dastuurku qorayo, Erdogan ayaana Turkiga soo xukumayo muddo 21 sano, isagoo markii hore ra-iisul wasaare ahaa kadibna madaxweyne noqday. Delfed Bajeli oo ah madaxa xisbiga Nationalist Movement ama MHP, kaasoo xulafo la ah xisbiga Erdogan ee AK Party, ayaa soo jeediyay arrintan. dadka siyaasadda Turkiga falanqeeya qaarkood ayaa sheegay in soo jeedintan yaabka leh ay wadaan xisbiyada MHP iyo weliba AKP, kaasoo ay ku doonayaan inay ku soo jiitaan xisbiga Kurdida taageera ee DEM oo ah ka saddexaad ee ugu badan baarlamaanka, si ay u helaan aqlabiyad ay dastuurka wax kaga bedelaan sida loo xoojiyo in Erdogan uu doorashada 2028 ka qaybgali karo. ugu dambeyntiin, ciidamada militariga Ukraine ayaa sheegay maanta inay soo rideen 2 gantaal ah iyo weliba kuwaasoo ah kuwa meelaha fogfog laga hago oo Ruushku leeyahay, iyo 48 diyaaradaha drooniska ah oo ciidamada Ruushku ay u isticmaalayeen weerar ay habeennimadii soo qaadeen. Soo riditaankaasi ayaa ka dhacay gobolada Cherkasy, Kemerov, Kiev, Odessa iyo weliba gobollo kale, waxaana sidaasi ku warantay waaxda hawada sare militariga Ukraine. Ivan Fedorov, gudoomiyaha gobolka Zaporizhia, ayaa sheegay maanta in weerar Ruushku ay ku dhinteen ugu yaraan lix qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 16 kale. Waxaana uu khadka telegramka ku xusay mas-uulkan in Ruushku uu bartilmaameedsaday xarumo ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha ee waddankaasi. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaargarooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. fiiducaana wanaagsan ayaa dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilowna dalka Maraykanka, malaayiin codbixiyaal ah ayaa maanta oo salaasaa codkooda dhiibanaya si ay u go-aamiyaan midkooda madaxweyne ka noqonaya waddanka Maraykanka. Waa madaxweyne ku-xigeenka tancilka haysa Kamala Harris oo xisbiga Dimuqraadiga ka tartamaysa, iyo weliba madaxweyne hore Maraykanka Donald Trump oo isaguna xisbiga Jamhuuriga ka tartamaya, iyadoo ay u kala dooranayaan kuuga dalka hogaamin doona 4 sannadood soo socda. Waxaana socota codaynta dadku iyadoo ay safafka ay ku jiraan ilaa iyo saaka 7 subaxnimo waqtiga cirifka bari ee dalka Maraykanka, inkastoo gobollada Maraykanku ay waqti ahaan kala duwan yihiin. Haddaba aanu ku horeyno magaalada Minneapolis, gobolka ay Soomaalida badan ku nool yihiin ee Minnesota. Waxaana haatan warbixintan ku eegaya waxa wariyayaga Maxamuud Masaade. Wagaaga waynuu soo gudbi doonaa dhegeystayaal qodobkaasi ee haatan aynu ku horeyno dhinacyo gobolka Ohio oo isagu ah gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan dalka Maraykanku ay degan yihiin, iyadoo haatan wariyahayaga Cabdikaafi Yuusuf Aadan uu soo maray qaar ka mid a goobaha codeynta ee waqooyiga magaaladaasi ee Ohio, aan idhaahdo Columbus, waxaana warbixintan ku eegayaa si ay dadku u codeynayeen.
waxaad weli naga socotaan walaanta afka Soomaaliga ee v o a. waxaan ku suganahay goob kamid a goobaha ay codbixintu ka socoto oo ay Soomaali badanna ku codeynayso. halkaasna waxaan kula kulmay qaar kamida Soomaalida halkaasi codkooda ka dhiibanayay, waana kuwaaraa dareenkooda. waxaad igu bilowdaa magacaago saddexan?
Koraad Xasan Xuseen.
Koraad, soo dhowow, waxaad joogtaa goob codbixina, ma markii ugu horreysa codeynaysid ba?
Waa markii labaad
aad codeynaysid. maxay kaga gedisan tahay codayntan maanta aad codeynaysid tii ka horreysay?
Tii horeeto Soomaali baa iigu jirtay tan, laakiin waxba kama fahmayo.
doorashadani maxay kaga gedisan tahay doorashooyinkii hore aad soo codeyn jirtay?
Wax saan isugu dhagan ma jirijir, holan baa badan jirtay, laakiin tan sibaa la isugu dhaganyaa. Ma gabadha ma aqaan oo naag sidan oo kale tu soo istaagta oo madowa oo baa loo diidan yahay ma naqaan. Laakiin annaga gabar ahaan ugu codeynaynaa, madow ahaan noogu codeynana, danteena noogu codeynana, ma doonayno Trump.
Waad mahadsantihiin dhammaantiinba. kusoo dhawaada idaacadda v o a. marka koowaad, waxaad igu bilowdaa magacaaga saddexan?
Aniga magacaygu Bashiir Xasan Maxamed.
Bashiir, waxaad joogtaa goobtii codbixinta, hadda waxaad soo dhiibatay codkaaga, bal ma markii ugu horreysa codeysid ba?
Haa, markii ugu horreysa codeeya.
Waa gartay, bal dareenkaaga ka waran.
Maasha allah, wax wanaagsan weeyaan. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan codeeyey. Si fuudna waa ku codeeyey Kamala Harris baan u codeeyey inay soo baxdan ayadaan rajeynaya.
Waa gartay, Kamala Harris ayaan u codeeyey baa tiri. Maxaad ku dooratay?
Waxaan ku doortay si gaara waa qof garanaysa shaqada dowladnimada iyo sida waddanka loo wada karo. Ninkaa kale ma garanayo sida waddanka loo wadi karo.
Waa gartay. Si guud haddaad kacanaha iga jawaabtid, bal dareenka guud ee xamaasada doorashadani ka war.
Maasha allah, aad iyo aad bay u kacsan tahay, aad iyo aad baana dadku u codeynayaan.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Bashiir.
Wadan mudan.
Waa hagaag daawadayaal, weli waxaan ku sugannahay goobtii ay ka socotay codbixinta. Haddana waxaan la kulmay mid ka mid ah musharaxiinta Soomaalida ah ee tartamaya sanadkaani, mid ka mid ah oo u tartamaya aqalka sare ee gobolkani Ohio, Maxamuud Jaamac. Maxamuud Jaamac, kusoo dhawow v o a.
soomaalidiina xoogaha waxay ka niyadjabsan tahay inay codeeyaan, way ka yara hesitantibikiy way ka yara hakanayaan, sababtoo ah dagaalka saameyn uu ku sameeyay dagaalka ka jira gobolka bariga dhexe dagaalka Gaza iyo Lebanon ka socda ay leeyihiin inaan codeynaba xataa dadka qaarkood culimada waxay u sheegaysaa inaysan doorashada ka qayb gelinin marka sidii hore uma soo baxin dadku
maxamuud aad iyo aad baa u maasantahay
adiga mudan walaal
dhegeystayaal wali waxaan ku suganahay goobta codbixintu ay ka socoto dhegeystayaal wali waxaan ku suganahay mid ka mid a goobaha ay codbixintu ka socoto magaaladani Columbus qaar badan oo dad badan oo soomaali ah waa gartay adiguna magacaagoo saddexan igu bilow
magacayga sacdii xasan yuusuf weeye
sacdi ku soo dhawow idaacadda v o a baldareenkaaga iyo doorashadani waxay kaaga dhigan tahay
maya waa ku dhowahay walaale maasha allah alxamdulilah aniga waa first time aan codeeyay horta mudana wadanka waa joogay laakiin maanta waxaan u codaynayaa ahaa islaanta waxaa la dhihi jiray Kamala Harrison
waa gartay bal doorashadan see dareemaysaa
doorashadan inay challenge tahay inaan soomaali haddaan nahay dee aan u codayno qofka annaga dantu noogu jirto qofka ilmahayagii iyo dadkayagii soo tahriibay aan celinayno dhul dheer soo maray marka waa inaan codaynaa u codaynaa dimuqraad
waa mahadsantahay magacaago saddexan adiguna igu bilow
magacaygii waa Fatima Xuseen maanta waa codeeyey waxaan u codeeyey Kamala Harris dimuqraadi
ma codayntii kuugu horeysay baa codayntaani
maya maya dhowr jeer
maxay codayntaani maanta aad codeynaysid ama doorashadaani maanta bal ka wara dareenkeeda iyo jawigeeda iyo si aad dareemaysa
waxaan dareemayaa inay fiican tahay in la codeeyo qof kasta oo jooga waddanka oo citizen ah inuu codeeyo waa waajib saaran soomaali ahaan aniga the reasonka ugu weyn u codeeya waxay tahay inaan doonayn in dadka soomaaliyeed maxaan ku iraahaa la celiyo rafaadka soo maray second I don't want in maxaan ku iraahaa dadka raba inay yimaadaan waddanka haddaan uu ka hor istaago Trump markii horena uu naga hor istaagay dad badan oo falay sugayaala yuu joojiyey haddana ma doonayo dadka soo galootiga oo dhan inay yimaadaan waddanka waddankana waa loo soo kala horreemoogay waddankan wax leh ma jiro diyaarna waxaan u nahay soomaali haddaannahay inaan codayno taraamna ma dooneyno
doorashadani maxay kaga gedisan tahay doorashooyinkii hore aad soo codaysay
doorashadan way isku dhegan yihiin labadaba runtii marka loo fiiriyo dimuqraadiga iyo republikaanka
marka hore waxay ugu bilowday magacaaga saddexan
magacaygu waa Ibraahim Axmed Xasan walaal
Ibraahim waxaad codaysay bal ka waran dareenkaaga
wallaahi alxamdulilah dareenkaygu waa fiican yahay waxaan gutay mid ka mid a waajibaadka saaran muwaadiniinta dalkan u dhashay waxaana soo dhiibtay codkayga
bal dareenkaaga ma doorashadii kugu horeysay baa tani mise waa midii maxay tahay
doorashadan tii igu horeysay ma ahan doorashooyin horaan ka qayb galay laakiin tan hadda maanta aan joogna waa midii hadda federaalka oo sanadkan
ka waran doorashadan waxay kaga gedisantahay doorashooyinka hore
walaa doorashadan doorashooyinka hore waxay kaga gedisan tahay way ka xamaasad badan tahay horta kuwii hore sababtoo ah nin horey madaxweyne usoo ahaa oo la garanaya dalkan waxa uu usoo qabtay iyo waxa uu ka helayay iyo qof hadda ah vice presidentiga dalka ayaa ku tartamaya marka sidaasay uga xamaasad duwan tahay
cabdikaafi yuusuf aadan v o a columbus ohio
wagaaga dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga cabdikaafi oo la kulmay qaar ka mid a codbixiyaasha Columbus Ohio haatan aynu kacno dhinaca iyo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota uu khadka si toosa uga jira wariyahayaga Maxamuud Mascad oo dabcan goobjoog ahaa islamarkaana soo maray qaar ka mid a goobaha ay ka codaynayaan dadka Mareykanka gaar ahaan dad badan oo Soomaaliya oo gobolkaasi ku nool ugu horeynba Maxamuud soo dhowow haddaad marka hore haddaad sawir guud naga siiso codayntu say uga bilaabantay goobaha tagtay iyo weliba soomaalida codaynaysay haddaad war naga siiso
shirwac aad iyo aad aad u mahadsan tahay saaka aroortii hore saacaddu markay ahayd toddobada aroornimo ayay goobaha codbixinta ee gobolka Minnesota ay furmeen waxayna dabcan soo xurmi doonaan caawa 8-da fiidnimo marka ay tahay inta u dhaxaysa ayay dadka soomaalida iyo guud ahaanba dadka Mareykanka ee gobolkan degan ay codkooda dhiibanayaan iyaga oo go-aan ka qaadan doona cidda soo baxaysa doorashada guud ee waddanka Mareykanka sidoo kale waxa ay dadku u codeynayaan doorashooyinka gudaha gobolka Minnesota hadday noqon lahaayeen golayaasha deegaanka, kuraasta komishinarada, iyo weliba aqalka hoose ee gobolka Minnesota.
Waagag waynu soo noqon doonaa tartanka iyaday waxa qodobada ama aan ilaahda kuraasta kale u codeynayaan. Guud ahaanba labada musharax qodobo kala duwan bay soo bandhigeen oo dadweynaha ka iibinayeen, hadday noqoto dhaqaale, socdaal, dhinacyo badan oo kala duwan, arrimaha qoyska waxa la xidhiidha. Soomaalida markaa la sheekaystay iyo dadka codeynaya, innaba ma jiraan dad kula wadaagay waxyaaba ay ku salaynayaan codkooda amaba si gaara ay ugu hayaan isha oo ay codbixintan ay eegayaan ama ay ku kala dooranayaan labada musharax?
Markana waad mahadsan tahay. Soomaalida dabcan halkan jooga codeynaya waxa ay codkooda inta badan ku saleeyaan saddex arrimood baa ugu muhiimsan: guriyeynta, caafimaadka, iyo arrinta immigrationka ee soo galootiga sharciga sidii uhel lahaayeen. Waxaadna la socotaa Cabdiraxmiin oo haatan dhalinyaro badan iyo dad badan oo Soomaali ah oo waddanka ku cusub oo sharci doonaya inay jiraan oo aan weli sharci haysanin. Marka Soomaalida gobolka markaad la hadasho, sanadkan waxaad moodaa codayntooda ugu badan inay xoogga ku saarayaan dhinaca immigrationka iyo ciddii u roon labada musharax in dadka waddanka sida sharci darrada ku soo galay sharci helaan. Waxyaabaha aadka u weyn oo ay dadka reer Minnesota markaad la hadasho ay codkooda u dhiiban doonaan ayay ka mid tahay. Dhinaca kale waxaa jirta dad Soomaali ah oo maalmihii ugu dambeysay aad maqlaysay iyagoo dhahaya doorashadan maba codeynayno amaba labadoodaba uma codeynayno, dhexdhexaad baan ka noqonaynaa, iyagoo dadkaasina aragtida ku salaynayay waxa ka socda Gaza, dagaalka u dhexeeya falastiiniyiinta iyo Israa'iil, dadka faraha badan reer Falastiin lagu laayay magaalada Gaza. Marka dad fara badan ayaa iyaga laftooda laga yaabaa maanta in aysan codeynin, laakiin Soomaalida intii aan la kulmay goobaha codbixinta aan ku arkay ee saaka codkooda dhiibanayay, waxa ay codkooda ku salaynayaan in ay doortaan musharax aan islaam nacayb taageeraynin, soo dhaweynaya dadka soo galootiga, ayna iska dhex arki karaan. Waxaadna la socotaa Soomaalida gobolka Minnesota in kuraas badan oo la doortay ay ku leeyihiin xisbiga dimuqraadiga. Marka dadkii aan la kulmay xisbiga dimuqraadiga, inkastoo jiraan dad republican kana codeynay.
Waagag maxamed maxamuud dabcan markay taa ka nimaadna waxaad carabaabtay in ay jiraan marka laga yimaado kursiga madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo weliba labada xisbi ay kala tartamayaan inay jiraan kuraas kale oo loo tartamaya. Kuraastaasi gobolka waxaynu ku dhaqaanay inay Soomaali hore uga tartantay, ma ku jiraan Soomaali tartamaysa sanadkan dadka la dooranayo ee loo codeynayo?
Ariyad, waxaa tartamaya oo loo tartamaya ilaa iyo 10 kursi oo kala duwan. Ugu sareeyo kursiga Ilhaan Cumar ay ku fadhiso oo lafteedu ay tartamayso waxaa jirta labo kamida aqalka kongareska gobolka Minnesota, andhahday saddex actually oo saddexdaba ay Soomaalidu ku fadhiso. Mid kamida ayaa isbedeli doona oo gabar Soomaaliyeed oo layidhaahdo Xasan ayaa ka tegeysa, gabar kale oo Soomaaliya oo layidhaahdo Ancaam Maxamuud ayaa iyadana kursigaasi kusoo bixi doonta, oo dabcan cid la tartamaysa ahiba ma jirto. Kursigaasi waa kursi Soomaalida ay ceshan doonto. Dhinaca kale, arrinta isha sida weyn loogu hayn doono Soomaalida gobolka Minnesota shiruuca waxaa ka mid ah magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota oo Soomaalidu xilli dambe ay halkaa u guurtay oo ay degaysay. Deegaankaasuna aanu ahayn markii hore deegaan Soomaalida laga soo dhaweynayay, in caawa natiijada soo baxdaahi ay keeni karto in saddex qofood oo Soomaaliya halkaa ka tartamaysa ay saddexdooduba ama soo baxaan ama mid uu kasoo baxo ama ay soo bixi waayaan, intaba way dhici kartaa. Kursiga ugu muhiimsan oo halkaa laga ku tartamaya Soomaalida waxaa ka mid ah aqalka kongareska ee gobolka Minnesota oo xisbiga dimuqraadiga wiil u tartamayo la yihaahdo Cabdi Daysane uu ka tartamayo. Sidoo kale kursi waxaa jira labo qofood oo Soomaaliya ku tartamayaan oo golaha deegaanka ah oo wiil iyo gabar ah, Hudey Ibraahim iyo Borinin la yihaahdo. Marka labadaasi qofna fursad ay haystaan ay kusoo bixi karaan, laakiin haddii halkaa laga soo baxo Soomaalida gobolka Minnesota waxay u noqon doortaa guul kale oo doorashada ka gaaray.
Waagag aad iyo aad u mahadsan tahay dhegeystayaalka subax wariyahayaga Maxamed Masacde oo khadka si toosa ugaga jiray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Halka weli aad nagala socotaana waa V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. haatanna aynu eegno gobolka Virginia duleedka magaalada tan Washington waxaa ku nool Soomaalida ugu badan ee waaxigeena la isku yidhaahdo DMV ama gobolada Maryland Virginia iyo waliba magaalada Washington DC. Haddaba wariyahayaga Saare Cabdi Axmed ayaa tagtay mid ka mid ah xarumaha codbixinta isla markaana warbixinta nooga soo dirtay.
Aroor hore oo saaka ah goobaha codbixinta gobolka Virginia dadkii aan kula kulmay oo ay ka muuqatay ahmiyadda ay u leedahay doorashadan ayaa safaf dhaadheer u sii galay si ay doorashada codkooda u dhiibtaan. Waxaana codbixiyaasha halkani ay ku sugan iskuulka dhexe ee James K. Polk iyo iskuulka sare ee Thomas Jefferson oo ku wada yaala xaafadda Alexandria iyo sidoo kale dhinaca Falls Church oo aan gaarayba aan kula kulmay dad fara badan oo halkaasi isugu soo baxay oo shacabka Mareykanka ah si ay codkooda u dhiibtaan una doortaan xilalka kuwa hoose ilaa iyo kuwa heerka federaal musharaxiinta u tartamaya. Si ka duwan sanadihii hore loo arki jiray doorashada, Mareykanka muslimiinta ayaa sanadkan oo Soomaalidu ku jirto waxaa goobaha codbixinta kuwa aan kula kulmay qaarkood ay ii sheegeen inaysan u codeynin sanadkan musharaxiinta Donald Trump iyo Kamala Harris oo labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga oo xisbiyada ugu waaweyn dalkan Mareykanka ka taagan ah. Taasi beddelkeedana qaarkood waxa ay ka aamuseen inay codadkooda dhiibtaan, kuwa kale waxa ay u leexdeen markii ugu horreysay codadka musharaxiinta inay siiyaan dhexdhexaadka halka qaar kaleetana aysan doorashada aadin inkastoo ay jiraan weli dad labada dhinac u kala codeynaya. Dadkaasi waxaa ka mid ahaa Awes Ashir oo degan Falls Church, Virginia.
Sahra, waa run hadda ayaan imid. Waxaan imid qeyb ka mid ah ama meel ka mid ah goobaha lagu codeeyo oo ku taala Skyline, Falls Church, Virginia. Waxaana soo dhiibtay codkayga maadaama aan ahay muwaadin Mareykan ah.
Dareenkaagu waa sidee?
Waa doorasho taariikhi ah oo ay tahay qof walba muwaadin ah inuu dhiibto codkiisa si uu uga hortago waxyaabaha aanan amaba uu u doorto qofka dantiisa ka shaqeynaya.
Marka adiga iyaad u codeysadaan ku weydiiya Awes.
Runtii ma jeclay inaan sheego qofkan uu codeeyay, laakiin waxaan codeeyay xisbiga independentiga weli democratic, laakiin sanadkan waxaan codeeyay independent.
Danaha Mareykanka ee Israa'iil iyo dagaalka bariga dhexe ayaa saameynta ugu badan ee go'aamada doorashada codbixinta dadka muslimiinta ah, gaar ahaan Soomaalidu ay sanadkani si weyn u saameyneysa oo laga dhex arki karaa. Dadkaasi aan la kulmay waxaa sidoo kale ka mid ahayd Sucaad Mire oo aan kula kulmay iskuulka sare ee Thomas Jefferson oo ah iskuul ku yaala xaafadda Alexandria.
Saar, horta doorashadu sideedaba cidda u codeysay caadad sida caadiga ah waa dadka qofka sirbi u taalaankii maxaa sanadkan wax la qariya ma leh. Sanadkan waxaa waaye waagi hore ani weligii dimuqraati ahaan jiray, laakiin sanadkan arrinta qasa aad noo taabatay. Marka waxaan isiri amay ku roontaa inaa faraha kala baxdeed waa ka fogaada aan madaxweynaba umuma codaynba, laakiin localka ma codayn.
Si lamid a sidaasi, Sucdi oo ayaduna aan kula kulmay isla Falls Church ayaa ii sheegtay inay u codeysay Kamala Harris oo iyadu haddii ay noqoto madaxweyne noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee taariikhda ka gasha dalkan Mareykanka. Sahra Cabdi Axmed, VOA, gobolka Virginia ee udwadaagta la ah magaalada Washington DC.
Haddaba in ka badan 8 sanadood gudahood ama idhaahda 9 sanadood gudahood madaxweynihii hore sidoo kalena laga yaabo inuu noqdo madaxweynaha mustaqbalka waa Donald Trump ayaa wax ka bedel ku sameeyey siyaasadda xisbiga Jamhuuriga xilli dalka Mareykanka dadkiisu ay siyaasad ahaan kala qaybsan yihiin. Wariya V O A Tina Twain ayaa eegaysa isku dayga Trump ee soo laabashada siyaasadda ee taariikhiga. Waxaan inoo soo jeedinayaa warbixin arrintaasi ku saabsan Maxamed Cabdi Xasan.
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden has been elected president of the Fox United News, Brett Baier, States.
iyo Stefana Githery ayaa ku dhawaaqay in TV-gu uu sii saadaarinayo in Joe Biden uu xilkii madaxtinimo ku guuleystay. Arrintu waxay ahayd inay halkaasi ku dhammaato, hase yeeshee Donald Trump oo ahaa madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka diyaar uma ahayn inuu qirto in laga badiyey. Haddii aad tirisid codadka sharciga ah, anigaa si fudud u guuleystay. Haddiise aad tirisid codadkan sharciga ahayn, way isku dayi karaan inay codadka naga xadaan, ayuu yiri. Donald Trump ayaa ku booriyey taageerayaashiisu inay kongareeska ka hor joogsadaan tasdiiqinta natiijadii doorashada markii ay taariikhdu ahayd 6 Januari ee sanadkii 2020. Si adag baan u dagaalamaynaa, haddii aynaan si adag u dagaalamina wax dal ah oon mar dambe yeelan doonaa ma jira, ayuu yidhi. Wixii dhacay ayaa noqday muuqaal aan weligii laga filan inuu Maraykanka ka dhex dhaco, taas oo keentay in mar labaad Trump loo qaado codka xilka xayuubinta. Diidmadiisii natiijada ayaa calaamad u noqotay in Trump uu yahay nin wixii lagu soo dhaqmi jiray ka baydha. Waa kan Ras Pietner oo ka tirsan wargeyska The New York Times.
I think what you see is somebody who has incredible confidence.
Waxay la tahay qofkaan aragnaa waa qof kalsooni siyaadaha ku qaba naftiisa, ayuu yiri. Ras Pietner iyo Susan Craigie waa wariyaal dhinaca baadhista u qaabilsan wargeyska The New York Times, waxayna isla qoreen buugga lagu magacaabo Lucky Loser amaba nasiib weynihii guuldaraystay, kaasi oo ay kaga hadlayeen sida Trump uu isugu muujinayo inuu yahay millionaire isagu xoolihiisa gacantiisa ku tacbaday.
He has not since the early 80s really trusted people who have subject
illa bilowgiisi deetamaadkii weligii mu aaminin dadka khubarada ku ah xirfadahooda. Mar walbay hawl u qabanayaan isaga ayaa u sheegi jiray sida uu wax u rabo, ayuu yiri. Dhismayaashiisa waxaa si weyn uga muuqda magiciisa iyadoo far dahabiya oo waaweyn lagu qoray, taasi oo calaamad u ah yididiiladiisa iyo isxayeysiintiisa.
He was worth $200 million when he would talk. It was an interview he gave to the New York Times and that
$200 million ayuu haystay markii uu New York Times wareysiga siiyay. Haddana lacagtaasi waxay noqotay $1 billion markii 10 sano kadib uu wareysi siiyay barnaamijka 60 minutes. Donald Trump ayaa dadka kaga dheereeyay inuu soo jiidasho sameeyo, isuna muujiyay inuu yahay qof dadka heshiisyo la gaari kara. Malaayiin dollar ayuu magiciisa ka sameeyay, hase yeeshee guulahaasi waxaa daba socday dhibaatooyin dhaqaale. Shirkadihiisu waxay 6 mar xireeyeen inay kaceen goobaha khamaarka lagu ciyaaro oo isagu lahaa ayaa kacay oo iyaguna xidhmay. Trump ayaa guuldarooyinkaasi dhaqaale dib uga soo kabsaday kadib markii uu bilaabay barnaamijka TV-ga ka bixi jiray ee lagu magacaabo Apprentice.
Ladies and gentlemen, I am officially running for president of the United States.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan si rasmi ah ugu tartamayaa xilka madaxweynaha Mareykanka. Dalkeenna waxaan mar kale ka dhigaynaa mid weyn, ayuu yiri. Isagoo aan gabasho lahayn ayuu Trump noqday mid wax kala fogeeya oo waddaniyadda ku ololeeya.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs.
Marka Mexico ay dad soo dirto, ma soo dirto kuwa ugu wanaagsan ee waxay noola imanayaan daroogo, dambiilanimo, kuwa wax kufsada, iyadoo aan u malaynayo in dad wanaagsanna ay ku jiraan, ayuu yiri. Markii uu madaxweynaha noqday, Trump waxa uu magacaabay garsoorayaal maxkamadda sare gala, kuwaasi oo ka caawiyey inay beddelaan sharcigii federaaliga ahaa ee xuquuqda ilmiska soo ridida. Dadka badan 150,000 oo qof ayaa Maraykanka ku dhintay. Horaantii sanadkii 2020, xanuunka COVID-19 waxa uu tijaabiyey kartidii Donald Trump. Trump waxa uu boobsiyey soo saaridda tallaalka cudurka. Waxa uu sidoo kale soo jeediyey in saynisyahanadu ay eegaan in bleach-ta amaba daawada dharka lagu cadeeyo loo isticmaali karo in fayraskan lagu dilo. Iyada oo dadka badan 9 million oo qof uu xanuunku ku dhacay, tirada dhimashaduna ay dhaaftay 230,000 ayaa bishii Noveembar ee sanadkaasi ay dadka Maraykanku doorteen Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha xiga ee Maraykanka. Intii uu xilka ka maqnaa, Trump waxa uu la kulmay dhowr dacwadood oo dembiilanimo, waana madaxweynihii ugu horreeyey ee dembiilanimo lagu helo. Sidaasi oo ay tahay, hadda ayuu ka caansan yahay xilli kasta oo hore. Waxa uu sanadkan ka badbaaday isku daydil. Arrintaasina waxay sii xoojisay dabarka isku haya isaga iyo taageerayaashiisa. Pam Smith waxay taageertaa Donald Trump.
God has a plan for Trump and he absolutely was spared for some purpose and
ilaahay qorshe ayuu ka leeyahay Trump, sabab iyo ujeedo ayaana loo badbaadiyay. Waxaa rajaynayaa inuu noqdo madaxweynaha 74-aad ee Maraykanka, ayay tiri. Siyaasadda Maraykanku marna ma ahayn sida ay hadda tahay ilaa markii Trump uu fagaaraha soo galay. Trump oo mid ka mid a labada qof ee qoray buugga lagu magacaabo The Art of Comeback amaba habka dib loogu soo noolaado ayaa hadda isu diyaarinaya inuu noqdo mid ka mid a dadka ugu magacaweyn ee siyaasadda Maraykanka.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdixasan oo warbixintaasina la socodsiinayay. Dhinaca kalena, madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris oo la tartamaysa Donald Trump ayaa shaqsi ka soo baxday mid ka mid a gobollada dadkiisu ay ugu kala duwanaashiyaha badan yihiin dalka Maraykanka ee California. Wariyaha VOA ee Matt Dill ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Oakland ee gobolkaasi. Cashe Ibraahin Aadan ayaana inoo soo jeedinaysa.
My mother was a brilliant
hooyaday waxay ahayd qof aad u karti badan. Dhararkeedu wuxuu ahaa 5 feet, midab maariin leh oo lahjad leh. Waxay dhalatay 1964. Sheekada Kamala Harris way bilaabatay. Waa xaafadaha ay ku nool yihiin dadka ka soo jeeda bulshooyinka kala duwan, isla markaana
fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toobaadaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reedi waxeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegaysataan todobaad walba labada mawduuc ee ugu hadlaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool qeyba ka mid ah xaafadaha xerada dhagaxley oo ka cabanaya biyola-aan ka jirta xaafado dhowra oo ku yaala xeradaasi. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah ardayda wax ku bartay iskuullada ku yaala xeryaha oo rajo badan ka qaba inay helaan fursado jaamacadeed oo dibadda ah, iyadoo dalal dhowr ah ay bilaabeen in deeq waxbarasho ay siiyaan ardayda qaxootiga ah. Kama marro xumintii shaqhsiga oo todobaadkan marti noogu yahay Maxamed Khaliif Axmed oo waqti dheer ku noolaa xeryaha oo aan ka wareysanay marxaladihii oo soo maray ganacsiga qaxootiga iyo kaalinta ganacsiga oo kaga jiro nolosha bulshada qaxootiga ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Qaxootiga ku dhaqan xeryaha ayaa si guud uga cabanaya biyari ka jirta guud ahaan xeryaha, iyadoo qaxootiga qaarkood ay sheegayaan in si maalinlaah aysan u helin biyo ay cabaan, taas oo saameyn toosa ku yeelatay nolosha kumanaan qoys oo qaxooti ah. Haddaba qoysaska ku nool xaafadaha galbeed ee xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaa ka cabanaya biyo la-aan in muddo ay ku nool yihiin, ayagoo ka warbixiyay heerka ay gaarsiisan tahay biyo la-aanta ka jirta xaafadaha ay ku nool yihiin.
Maasha allah abaal walaal, waxaa la yidhaha Xaliima Ibraahim Xasan, waxaan ku magac dheeraha Xaliima Ganey, waxaan joogaa balooga laleeyahay Jiiteen. Waxaan ka dhib badan aan unoogu hayo biyo la-aanta ka jirto karoone ilaa intii ka sokaysay. Karoonihii biyo waan haysanay inta ka sokaysay, laakiin wax biyo la yiraahdo ma haysano. Waxaa laga yaabaa bishii 2 jeer inayna soo aado 8 caag oo isbuucaan 15 cishaba 4 15 kalena 4 aan helno. Aad iyo aad adduunka waxaan lagu nool yahayna waa biyo, ma garateen dhibkaasaana haysto. Hay-adaha waxaan ka codsanaynaa in horta hunguri Ilaahay baaba loo qabaa in biyaha nagala caawiyo. Yaan aad iyo aad ugu baahanahay walaalow, intaasaan aan maanta u taagannahay.
Waa yahay bologan, imise qoys ayaa degan qaabkeysa biyahan cariiriga ah aad u qaybsataan ama aad u daataan markay soo dhacaan?
Biyaha waxaan horta waxaan ka koobannahay 120 horaan baan ahayn, haddana ilaa 60 qoys, haddayna yareen 60 qoys camal wayna soo korfuushay oo bannaankaay degan yihiin, laakiinse annaga inala nool yihiin oo biyuhu nala cabaan. Culays weyn aan dareenay biyo maanta la helo oo qoys ku filan ama ku reer dhaqana waxaa noogu dambaysay karoonihii. Karoona sida u baxay ilaa hadda la taagaya Finawit, biyo waxaan ka raadsanay 4 saac magaalooyinka meel kasta. Ninkii gaadiid qab, nin alla ninkaa qabayna waa inuu gacantiisa ku raadsado iyo xooggiisa. Marka dhib weyn baa nagu haysta.
Waayahay adi qoys ahaan imsaag ayaad isbuuci ka heshaan tubadan?
Isbuuci waxaa laga yaabaa inaa 4 caag kaliya ka helo. 4 caag umbaan ka helaya isbuuciisa kale. Waxaa laga yaabaa baryo tubooyin kaloo hareerahayga inaan ka baryo oo la yiraahdo maalin kasta tubo waad leedahay, maxaad noo lugoynaysay noo taagantiin raadsada biyihiina? Meelaha ay naga jiraan raadiya waan tagnay hay-adda watch, meesha biyaha waan tagnay tirka 2 jeer waa tagay aniga kula hadlaya Xaliime ah. Ilaa haddana waan yaabanahay. Marka alxamdulilah, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob qeyr qabo noo keeno, hay-adahan waxay noo hayaan nagu soo caawiyaana. Culeyskan halka uu ka jiro horta kuleyl saa'idna wuu jiraa oo bamka biyaha hoos kama soo jiidaya. Wixina waa soolar oo ceeryaan hadday imaado soolarkii waxba ma kululaanayo. ugu dambeyn hay'adaha waxaan ka codsanaynaa annaga sida lagu yaqaan qaxootiga in aad iyo aad noola caawiyo ama ahayn nala yiraahdo walaalooyinow tashto dhoraarin in nagala dhigo meel nala saara midna ma rabna annaga inaan nala ogaado hay'adaha noo yimaadiino wax all wixii caawin ah oon hay-adaha un c r aan ku barannay in nagala caawiyaan u baahanahay walaal.
aad bay u maadsan tahay. taasina waxay ahayd xaliime ibraahim xasan oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. qaxootigan oo u badan danyar muruqmaal ah ayaa sheegaya in bulshada qaarkood ay biyaha iibsadaan balse ayaga aysan awoodin, iyadoo 20 kiiliitar oo biyaha la iibinayo 10 shilin, taas oo ay u dheer tahay lacagaha gaadiidka ay ku soo daabulayaan biyaha la iibsanayo. waa tan kheyray maxamed xuseen oo ka mid a qaxootiga danyarta ah oo la hadashay barnaamijka caweyska kana warbixisay dhibaatada ay u maraan helitaanka biyahay cabaan
maadaama una rafaasanno oo jiitan gaar ahaan eh bii ma qabno haween imaalaan 100 shilin horna iyo biisa ka gadoyna rafaasanno jirgaamogaana dharasa dhagaan dharka unsa dhaqno 100 shilin unsa ka dhaqfadna aloolayd ilmo unka si fadna iyo biisa ka dhaansasoyna bull 5 maadaama haddii san walniin qabadaasan walniin qabada oo magna rafaasanno dhibaysanno walniin qabada.
waa tahay caaga biyaha imise lacagaha ayaa laidinka siiyaa marka aad deegaanka biyaha u doontaan?
caaga biyaha jirgaankii 10 shilin noo siiya 20 shilinna saka qaadaan haddii uun 20-kiisa ka qaadaan waa inuuna inta i deegaankana feer ahaanisa ka iigaan oo tabaryarana hayt haween imaalan dhardhagoona dili oo shaqana dili minin dhoob iyo naar balooga hoosa ka shaqa gaar gacan aadaan biyos giraan gariyaan gaar gacanka hibadkaan ewer buul faafta maniin dhowta maadaama arrimahaasan haysato walniin qabada dadkii oo maalqabeenkana mooti horadaayan baawra horadaayan iska gaadooyan biyo unan dantas waa dhibkas banahay wal ma qabna wal una mooti iska qaadaan mal wal hafaasanna biyona ma qabna rafaad hashi tuubiniinka yaalana kadhah rafaasanna way tuubiya qaar lihiriba hadda jiitan kirkirkirkirk unkuwayaasa nambarkina may dhaansadaane 20 beri ka hor qoyskahii 12 way
isbuucii
4 jirgaan isbuuc 4 jirgaan laku noolad kore may ku noolad kore guri dhang madaganya banaanka iyo hadda haddii ana oo roobkooda meel ana galaaw maleh
waa hagaag. dhinaca kale biyo la-aantan ayaa saameyn toosa ku yeelatay madaarista diinta lagu barto iyo masaajidda ku yaala xeryaha sida uu sheegayo mid ka mid a culimada oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha.
magaca ma balahray ibraahim cabdullahi cali sheekh ibraahim cabdullahi cali ay ka saayaan dadka. markaan ku bilaaw maba degnaawna khaasatan bacley g haj yalahra bacley balooga gadaala ku degeena madaarista id imaanku jarta biilaang oo mayba id aan ku jarta biilaang owlaada masaayidda may ku yaala bacley khaasatan g odayga madaarista qaabilsanha mayba ka yaala ilaa 20 iyo shamadarse masaayida haddii laga darto mayo dhoormad masaayida ka yaal iyo saasin maybaan haysta biil aan zaid ah horey biyo helaani madaarista qaar ilaa 4 madaris iyo tuubo kasun inta kale biilaan markaan meelu ku yaaba madarasada ilaa 500 arday dhigata 400 arday dhigata 300 arday dhigata meelu ku yaaba masquul ka galaanka istujuudaan laku waaye jamacada masaayidka meelu ku yaaba markii lanka kooy biilaan kutaba masaayidka qaabka tugudu waaye marka arintaasaan haysata biilaan zaida oo idan doroan haysata ehlagii hore masaayida idan camirnaada jaran camiraantii hadde masaayidka idan liida maylu ku yaaba masaayidka biilu ku waaye dadkii markii bii waayaan xaafado kale weysan doonadaan.
aad buu umahadsan yahay. kaasna wuxuu ahaa ibraahim cabdullaahi cali oo ka mid a culimada oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. ugu dambeyntiina maamulka guud ee xerada ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in wax laga qabto biyo la-aanta ka jirta xerada iyagoo sheegay in dhowr jeer hay-adaha samafalka ay ku wargeliyeen biyo la-aanta ay ku nool yihiin bulshooyinka qaxootiga ah.
hay-adaha waan kala hadalnay, way og yihiin un h r iyo hay-adaha kale biyaha ka shaqeeya aad bay ugu warqabaan arrintan. dayac nagu jiraayo shidaalka loogu talagalay 2019-kii loo qiyaasay qaxootiga dhadhaab ayaa hadda weli la isticmaalaa. population waa fahmi karta 73,000 buu dhagaxley, maantana waxaa 100,000+ waa. marka halkaa gaabs baa ka jira. gaabska labaad waxaa soolaradii la isticmaalayay waxa ka dhacday waayadan damsoolaradii lama dayactiro way iska fadhiyaan qaar marka ceelasho ayagana hoos u dhacay biyahooda hoos u dhacay waxaa farmaan baspabulation soo kordhay waxaa soo dhama isu tagay marka oonka horta wax keena waxaa arkaysa tubooyin dhowr bilood aan biyo aan ka soo dhaceen marka waxaas un way og tahay waan u sheegnabeen maalin waan u sheegnay
magacaygu waa saciido aadan ali section g section leader dhagax leykaam muddo hadda ugu yaraan aday saddex sano ku dhawaada oon baa ka jiraa sagshan qaar waaye dhagaxleyda dhanna ma aha biyaha way wada yaryihiin guud markii la dhaho biyaha way nagu yaryihiin sagshanada oon baa ka jira sagshanada oon ka jira haddana way sii kala daran yihiin sagshan la dhaho sagshan g bolog g nen bolog g ten sagshan la dhaho sagshan haj bolog haj four bolog haj five afartaa bolog oo si ahaana deris ah iska soo horjeedo boholneen biyo siiso biyo ma haystaan meel walba abashadooda waan geynay hay-ad walba waan u gudbinay un c r baa ka warqabta d r a baa ka warqabta intaasoo jeer waa loo fariistay weli hal lagama gaarin sagshan la dhaho sagshan k deris nala ah auskaad ah dad baahana ahoo new arrival fara badan oo xaquuqdooda weli aan helin ay ku nool yihiin waa nala mid dadkii ay iyaga usoo doonan lahaayeen waa anagoo deriskii iyaga la deriska hortooda degnaa ah ay nagu soo degeen oonkiibay noogu imaadeen dhib baa ka jira harada dhinacaas xaaladeeda waa waxaana soo koobi kara
waa tahay waxaad ka warbixisaa saameynta idinku yeesheen dadkan qaxootiga cusub ah ee dulsaarka idinku ah haddana idinku dul ooman bal culays inta lagee dareemaysaan
xaaladda waxaa la soo koobi kara ma aha waxa xaquuq bani aadanka ka baxsan bay xaaladeen u muuqataa saddex saa oo habeenimo mise sagaalkii habeenimo waxaad arki gabar gashaanti ah oo hilib bisil ah oo looga talgalay inay gurigii hooyadeeda ku noolaato saacaddaa jirgaan biyo ku wado mise jirgaankii intay biyo kusoo waaysay jidka wadada socotaad arki halis bay ku jirtaa gabadhaas
aad bay u maadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen cabdulaahi cali aadan iyo saciide aadan cali oo ka mid a maamulka xerada oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bariye waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska waxaan idinku soo maqan war kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiyaha igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamij si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed khaliif axmed oo ah oday saddex iyo soddon sano ku noolaa xeryaha dhadhaab oo aan ka waraystay marxaladihii uu soo maray ganacsiga xeryaha qaxootiga iyo kaalinta uu ganacsiga xeryuhu kaga jiro nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab waxaad kale oo maqli doontaan ardada wax ka bartay iskuullada xeryaha dhadhaab oo ay kor u kacday rajadooda ah inay helaan fursado jaamacadeed oo dibadda ah kadib markii ay dalal horlihi bilaabeen inay deeq waxbarasho siiyaan ardada qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga xeryaha dhadhaab waxaa ku yaala suuqyo ganacsi oo ay siyaabo kala duwan ugu tiirsan tahay in badan oo ka mid a dadka ku nool xeryaha qaxootiga maxamed khaliif oo ka mid a dadkii maxamed khaliif axmed oo ka mid a dadkii ugu horreeyey ee ganacsi ka bilaaba xeryaha qaxootiga ayaan ka waraystay sida ay ku soo bilaabmeen suuqyada xeryaha qaxootiga iyo kaalinta ay kaga jiraan nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab
xarada xagardheer 1992 bishii lixaad baa imid gaari xagardheer la dejiyay gaari ugu horeyan ku jiray meeshaan markana la dejinaya dhowr sano abaar bay ahayd hata reebaadiye markaa ma deganayn meeshaan cillaana la dejiyey libaaxa ayaa hergelkiiu iska ciyi jiray geriga ugaarta mataqaana geedka lagu dejiyey ood harsanaysa kor ka daaqi jiray sidaasay ahayd waxaa la sokor baa la bixin jiray sokortiina la sii calay aan ku darsana weynay dhadhaab meel ka sokayso laga soo adeegtama lahayn markaas aan rod ganacsi soo bilaabay xagadheer miisaan lagama aqoon miisaanka xagadheer bakeri buu ahaa bakeri loor sokoraa soo iibsanaysaa bakeri baa dhexdhigi ma jiri jirin miisaan lagama aqoonin marka waxaan maalin waxaan garanayaa hal maalin aan shan jeer dhadhaab u safraan garanaya oo wixii aan keena gab layga siinay wixii aan keenaaba laga iibsan hal maalin shan jeer aan safraan garanay caleen shahata marka ganacsiga waagaa sidaa suuq ahaa annaga marka waxaan aaminsanahay ganacsi baan aaminsanahay in yacni wax soo saar aan aaminsanahay wax soo saarkaana waa lagu faa'iiday oo nolosha كير يوم تقر واحد بحنا يس بقولك بس سجاشن وحبنا وحاولنا قمت بقولك هل بيكتعي سجاشن كله ده كصوص أرتو ده حتى وحجر بير سير يرسى ما يستيو وحبتك هدي وحنا مثلا نقول بيرد هذا الدكاء كله نقول كده البيرد كهدي للدكين لها تقول الدكين وكفى إيدي له ده كان وحبوس وصارنا وفى إيدي لها وحوي نقول كان وحوي صار ساس ماله
ضد كأن رتشوجن اللي سنة يملك اللي تشوجه وصور سوق هذا حقيقة حريه كويه لا مرجع حال نقطة ما يفاي نقطة أم حقيقة نقطة وسوق نوعي أم حال غيره لا أنتوا ليه
سوق قف كسب من هذا نوح وربحنا وكهله يا وح والبوح فرد ذا ذهن ولا جهلي بعد ذا هيلب كسب على جهلين وح على جهلين ما له هيلب كسب على جهلي يا عاني على جهلي يا سكرتي على جهلي يا بريسكي قدارتي قدارتي أكل الدون وح كسته قدار أول يعني اللي هلو بصاش على جهلي كاروت كيب على جهلي يا وح على جهلي يا بحش يعني يدي على جهلي يا كبش كيب على جهلي يا سكومي على جهلي عمبي على جهلي يا محل جهلي ور وح على إسبينش كيب على جهلي يا باستدي أدون كيس سكرتي عانه محنكر صوب الجنس ليد مع سرد تيكر ومتر سرد عديد محنكر وح على سوق عن هرب كي كوانة دي وديار waxaan suuqaas hadii aad tagto maanta aad laga waayay barabkii warshadihii waa diyaar maqaaxidii hoteeladii dhamaan maqaaxidii kale oo ma taqayra shaaha oo ma taqay lagu kifaaxayo ragga odayaasha isugu ma lagu ma taana casriyada la soo imaad ma taa hadda artisaas way kala socotaa magaalada way kala socotaa dadkan kale waxa ka maqan shaqo abuur ba ka maqan shaqo abuur in dadka ma taqa ee wax soo saar badan bay yani wax dadka wadadu wax soo saaran laha kale anaga hadda waxa naga maqan anaga hadda hadii aan nahay 33 sano xagaadan jooga waxa naga maqan sharciyi aan wadadu ku maray lahayn
waxaan ugu maqalaa in suuqo oo suuqyadanu ay iyagu u soo dukaameystagaan oo ay ka sii qaataan badeecada magaalooyinka waaweyn ee Kenya ku yaala oo xariiqan laftooda loo soo doonto ay yihiin wholesale dhul sii iibiyo waxyaabo mataqaana oo jumla laga qaato waxaanta waxa la
sheegay iyo Allaah soo taawo arkayno horta wax mar qaati waxa wax ilhays ilaala ka dhanbaalayri wadanka Kenya sida hadda gaari soo kale sida magarnaysa Nairobi sida dadabtan wax hadda laga helo xariihan qaxootiga ama dhagax laga helo ama ifa laga helo ama xagaa laga helo laga ma helo kira dhagax leeyo kale laga ma helo ifo waxa laga helin baa laga helaa wa ka badac qaboonahay wa ka badac raqiisanahay wayno soo doonta wayna way qaatan
nolosha xariiqa qaxootiga ganacsiga ay sameysteen iyo badacada ay sameysteen nolosha xaggeeb kaga jira intee in leeg oo dad ayaa ku tirsan oo siyaabo kale ugu tirsan ganacsiga ka socda xariiqa
way ku tirsan yihiin oo dadkan gaariga wada aniga gaarin soo iibsaday ka dheeninba darool ay wada darawalka meesh ku nool waa sax waxa dadkan ganacsiga kareetooyin waxa jira suuq ka shaqeysta jira oo ma taqaana baqaarada ku xiran suuqan ka ximaashaan marka dad badan baa jira oo marka suuq ku xiran maqaaxida gabdha shita jira saaso kale oo shito waa jirta dad nadaafad oo xaqa jira dad waxa jira dad dadka dharka u dhaqo oo ma garanaysaa oo ma taana joornaati ka goosto dad waxa jira masaarayn soo qaataan xaabada qofka dagsi u jajabiyo oo xaabadaas ma taqaan xabjeeskaas ku tirsan ba jira way faran badan yihiin dadka dad malaayiin ruux kala jirto oo dan yar ah oo dadkaas ku sii daba nool waxa dadka geela dadka dabaya laan sii daba nool waa qof kasta oo wax haysta boqol ruux sii daba taalo oo 20 ruux sii daba taalo oo ku sii hoos nool
maxamed oo dadku markay maqlaan xiriiqa xooti iyo hay'ada samafal waxay sawiran karaan in dadka la siiyo samafal ku filan iyo deeq ku filan xilligan waxa ay hay'aduhu siiyaan ama deeqda ay siiyaan qaxootiga ma ku filanta
waana waxa soo jeedo bisha laba jeer raashin la qaadanayo oo kaarka raashin kaarka hadda tobalo kale la siinay lord baris ama lord bur ah iyo lord galley ah iyo laba cag saliid ah iyo hilib iyo sokor inta ay idoo la siin joogi jiray hadda maxaa laga soo qaaday doorka uu dambeeyay mid yaa u dambeeyay hadda la sii waday doorka uu dambeeyay maxaa la bixiyay waxaa la bixiyay 2 kilo oo bariis ah nafarkii waxa la siiyay 2 kilo bariis ah 2 kilo bariis ah baa la siiyay iyo waxaa la siiyay maxaa ku raa 400 gram oo misir ah iyo 400 gram oo saliid ah intaas la siiyay inkastoo babu jukula ay jirto xogaa babu jukula ay jirto oo qofka la siinay ay jirto intee ka soo ruug waxas intee ka iimaano aantay ma qoys toban ruux ma ku filan tahay kuma filan hatta bujkudis marka lagu daro kuma filan karto hay'addu kaalmaati waay lama ulguma jisaaro oo waxyaalo badan hadda dawado kale waa istaalkii ma taqaanaa ilaahay wuxuu naga sii waana siyaan waa sax xogaha saliidaas akaarka tobanlaha laba caag sida lagu soo qaata waa sax kalmaati waay buliiska ayuu waa kalmaati digirta waa kalmaati kama abaal dhacayno waa wax jira waay waa sax laakiin kuma filno lama dhig karo yaani hay'adda dadka qoysa u dagan yihiin lama dhig karo inta kala banaanka keenay baa saddex jibaar ka badan marka qodartii may bixiyaan hay'adda hilibku may bixiyaan caanihi may bixiyaan ma bixiyaan sokortii waana daruuri meesha ugu daran waa hilibkii iyo caanihi iyo sokorta waa meesha ugu daran waa waxbarashada ilmaha inkastoo ha iskuulo sameeyeen oo hadda dadka waxay ku dhigaan adiga waatan iskuulan ku furno ilaa heer secondary waa sax way jirtaa iyaga waa ku maadsan yihiin
kaasi waxa uu ahaa maxamed khaliif axmed oday waaye jooga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab inta badan ardada xeryaha qaxootiga dhadhaabi ma heli jirin waxbarasho jaamacadeed marka laga reebo tiro aad u yar oo uu deeq waxbarasho siin jiray dalka kanada sannadkan ardadii ugu horreysay ayaa deeq waxbarasho ka helay dalka maraykanka waxaana ay tallaabadaasi kor u qaaday rajada ay ardada xeryaha dhadhaabi ka leeyihiin inay helaan waxbarasho jaamacadeed markii ay dhammeeyaan dugsiyada sare yaasmiin cumar maxamed oo ardayad sannadkan dhammaynaysa dugsiga sare ayaa sheegtay inay dadaal ugu jirto sidii ay ku heli lahayd deeq waxbarasho oo dabada ah
dabcan waqtiyada hore waxaa ladhihi jiray horta scholarshipga oo yaredba hadda da scholarship heshay fursadda waxaa ladhihi jiray oo qof walba wuxuu ku tartamay adigaa laga horumarin ilan dadkan kale waxaa ladhihi jiray qof sidaa ogtaana below bib adi waxaa ladhihi jiray cplus lama qaadanayo oo maleya marka waxaa ku tartami leh sida good grade ku heli lahayd oo maxaa ladhihi jiray oo aad ku aadi lahayd waqtiga maxaa ladhihi jiray aad scholarshipka ku heli lahayd aa bidoxi sumaynaysa dabcan waan ku farxay markood waan ku farxay oo qof walaalkii oo scholarship hele sidoo kale anna waxaa ladhihi jiray waxaa niid iigasho inaan saas camal intaan u dadaalo camal un dadkaas ka mid aa noqdo rajadayda ugu weyn taas waay
cabdulqaadir maxamed makoma oo isna sanadkan ka baxaya dugsiga sare ayaa sheegay in rajadooda inay helaan deeq waxbarasho ay aada u sarayso tan iyo markii ay dalal cusub ay bilaabeen inay bixiyaan deeq waxbarasho
rajadeena aad iyo aad ayay u korodheen because marka hore waxaa ku tashanayna hal meel keli dadka dhanna ma wada helayaan hashi meel in laga qaataa laga yaabaa dhowr iyo tobanka inaad ku jiraysa in kalena probabilitygeeda waa low maxaa la dhihi jiray wadamada inay soo bataan waxay dhiirigelin ay inagu abuurta oo inaan dadaalno waxbarashadan aan diiradda saarno waxaa ka mid ah sida germany iyo baasha welcome cops oo america maxaa la dhihi jiray aad iyo aad ayaa ugu faraxnay markay inoo imaato baashi welcome cops iyo wadamadaas oo jaamacada ina siinayaan
cabdulqaadir waxa uu sheegay inay maanka ku hayaan in aqoonta ay ka barteen iskuullada xeryaha dhadhaab iyo haddii ay deeq waxbarasho ka helaan dabadaba ay ka qayb qaataan horumarka dalkoodii hooye ee soomaaliya
waa rajo baa inoogu jirtaa inaan ku laabano wadankeena inkastoo hadda uu xaaladiisa ay iska suubineen maxaa la dhihi jiray waxaan rajaynaynaa xitaa haddaan kusoo barano meelahaas inaan dib ugu soo laabana bikaas waa wadankeena weli kama maaranna inaan horumar gaarsiino oo xag walba ay noqoto bikaas hadda waxaa aragtaa dad badan oo inta ka wax ka barta way jiraan oo xaggaas hadda ka shaqaysta oo wadanka horumar gaadhsiinaya waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha wadanka gudahood badankood kuma barnin iyo wasiiradaba waa wadamadaas shishay ayay wax kusoo barteen intay taa qaar wax ka barteen ay jiraan annagana sidoo kale inaan sameyno oo wadankeena horumar aan gaadhsiin ayaan rajaynaya
faysal maxamed caraale oo ka mid a maamulka iskuulka sare ee jaaraajilla oo ku yaala xagardheer ayaa ka hadlaya muhiimadda fursadda cusub ee waxbarasho ee uu bilaabay dalka maraykanku
welcome copson campus horta wuxu soo baxay sanadkii hore hal group aa maraykanku tegay hadda oo arday ah oo xeryaha ka tegay ama aqoon aan u leeyahay qaarkood gruubkii labaadna sanadkan hadda ah waxaa buufiska u socdo xataa kuwa aan aada u garanaya ku jira qaarkood ilinka baa laga xareeyey hadda maalmahan bishan gudaheeda qaarkood jaamacadihii qaadan lahaa maraykanka iyo codsiya u dirsada iyagoo qaxootiga jooga yaraan 13 arday noocaaso kale ah yaa micnaha hadda xeradan qaxootiga xagadheera welcome corps on campus ee maraykanka ah waxaa la dhahaa gruubka 2025-2026 aa la dhahaa micnaha waa gruubka maraykanka tegi doono 25-ka ka bilaabi doono waaba diyaarsan yihiinba
faysal waxa uu xusay in fursadaha deeqaha waxbarasho ee kordhay laga dareemay ardayda iyo goobaha waxbarashada ee xeryaha qaxootiga
waxay ka bedeshay waxyaa badan bay ka bedeshay. Waxaa ka mid ah xitaa qofka arday waxaa arkaysaa inuu haysto role model, inuu haysto dad uu ku daydo, inuu dadka badanaa waxaa riixa waxaa waaye markay arkaan in dadkii arki jireen inay sameeyeen waxyaabihii loo malan jirin aan la samayn karin marka horeba, ama tusaale waddan kale inay tagaan. Marka waxaad arkaysaa ardaydii in dadaal fara badan, tartan fara badan dhexdooda ka yimid, aqoon ahaan xitaa markii performanceiga la fiiriyo, track recordka marka la fiiriyo, waxaa arkaysa ardada inay aad u perform gareen markay form 4 yimaadaan, sababtoo waxay ogyihiin imtixaanka u dambeeya lagu kala baxay ama dibadaha lagu helay inay kusoo dhow yahay. Marka kor bay u qaaday, hankooday kor u qaaday, isdiyaarintooday kor u qaaday.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere. dhegeystayaal, tan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha sugaanta. dhegeystayaal barnaamijka caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo cafimeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono